Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes edicioni orës 20:30. Pasivizimi adresave ua pamundson qytetarëve nga Lugina që jetojnë në Kosovë votimin në zgjedhjet e Serbisë. Shprehet vërejtje që çështja nuk u përfshi në dialog. Veriu pa vetura me targa ilegale një ditë pas skadimit të afatit për riregjistrim. Policia paralajmëron gjoba e konfiskim veturash për shoferët që si kthyen targat në RGS. Opozita identifikon dy probleme në draft statutin e asociacionit, thotë se duhet hequr si referencë rezoluta 1244 e dispozita që parashë adresimin e kontesteve në arbitraj. Kryeministri Albin Kurti vetë lavdërohet për punën e qeverisë në fjalimin 50 minutësh para këshillit të përgjithshëm të vetëvendosjes, se përmend asnjë dështim në gati 3 vjet. Akil Gjakova stoliset me medalje të artë në kampionatin e hapur evropian të judos në Prishtinë. Dardan Cena, Nora Gjakova e Distria Krasniqi sigurojnë të bronzta për Kosovën. Shqiptarve të Medvegjës, Bojanovcit e Preshevës që jetojnë në Kosovë do t'u pamundsohet votimi për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në zgjedhjet parlamentare në Serbi që do të mbahen të dielën. Disa nga këta qytetarë që prej vitësh janë vendosur në fushë Kosovë, theksojnë se votimi në zgjedhje u është bërë i pamundur si pasojë pasivizimit të adresave nga shteti serb. Raon Pajazitje thotë se megjithë që bashkë me familjen posedon tokë në Medvegjë, ai nuk figuron në listë të votuesve. E Alili Hiseni, i cili prej 5 kada shpunon në Gjermani, e ka ardhur për vizite familja në fushë Kosovë. Thotë se megjithëse i është pasivizuar adresa e banimit në Medvegjë, ai të dielën do të shkojë për të votuar në zgjedhjet serbe. Kushtrim Kadriu, kryesues i kuvendit komunal në Gjilan dhe kryetari Lëvizjes Batrat, thotë se që nga viti 2005 ka alarmuar për pasivizimin e adresave dhe për marrjen e dokumenteve të shqiptarëve të Kosovës lindore. Ai shpreh vërejtjen se kjo çështje nuk është ngritur asnjëherë në dialogun e Brukselit. Një ditë pas skadimit të afatit të fundit për konvertimin e targave ilegale në ato RKS, policia e Kosovës ka shtuar patrullimet në rrugët e 4 komunave veriore të banuara kryesisht me serb. Që nga sot nis shqiptimi i vërejtjeve për shoferët që kapën duke drejtuar veturat që nuk janë me targa legale. Por gjatë patrullimeve të së shtunës në magistralen Mitrovic, Leposavec dhe Zveçan, policia nuk hasi në ngasës të veturave që kanë targa ilegale me akronime të qyteteve të Kosovës. Poles të pajisur edhe me kamera trupore shqiptuan gjoba për kundërvajtje tjera në trafik. Nga hëna për çdo shofer që nuk e ka bërë i regjistrimin e veturës, do të nisë shqiptimi i gjobave ndërkaq më pas do të bëhet edhe konfiskimi automjeteve. Deri të premten kur përfundoi afati i dytë në RKS janë riregjistruar rreth 4200 vetura. Përfaqësues të dy prej partive kryesore opozitare kanë shprehur shqetësimin për përmbajtjen e draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri dhe kryetari AK-s Ramush Haradinaj njësoj kanë theksuar se nga preambula e draft statutit duhet hequr si referencë rezoluta 1244. E krahas kësaj edhe dispozita që parashë adresimin e kontesteve në arbitraj. Zyrtarët opozitar kanë theksuar se draft statuti aktual krijon probleme të mëdha për funksionimin shtetit dhe kanë shfaqur shpresën te gjykata kushtetuese, tek e cila kanë thënë se do të çojnë pikpamjet që i kanë për dokumentin. Asnjë kritik nuk pati për veten kryeministri Albin Kurti teksa ju drejtua antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Ndryshe nga adresimet e deritashme për rreth 50 minuta sa zgjati fjalimi, ai nuk përmendi pothuajse asnjë ngjecje gjatë qeverisjes gati 3 vjeçare. Kryeministri Kurti tha se suksesi i qeverisë në drejtësi është i konfirmuar edhe ndërkombëtarisht. Si arritje të madhe konsideroi miratimin e ligjit për fondin sovran me të cilin tha se forcohen ndërmarrjet publike. E teksa foli për ekonominë tha se ajo është më fort se kur. Kryeministri gjykoi se ka rezultate të shumta edhe në tre nga sektorët më të kritikuara të infrastrukturës, arsimit dhe shëndetësisë. Kryeministri nuk u mor me dështimet, por kritikoi mediat që sipas tij nuk po raportojnë mjaftueshëm për sukseset e qeverisë. Gjudesë nga Kosova kanë fituar 4 medalje në kampionatin e hapur evropian të gjudos që mbajt në Prishtinë. Akil Gjakova ka siguruar të artën, ndërsa medalje të bronzta firtuan Dardancena, Nora Gjakova e Distria Krasniqi. Kosova u prezentua me të 4 këta gjudesë në ngjarjen që për herë të pare organizoi Unioni Evropiani i Gjudos. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.